Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Tilbage i 2003, den 7. oktober, for at være helt præcist, der er der en fest på en dobbeltdækkerbåd, som ligger på Nevaen, den store flod i Sankt Petersborg. Og det er sådan en dobbeltdækkerbåd, hvor der er en fin restaurant, som hedder New Island. Og inde på restauranten, jamen, der sidder Putin, altså, hvor han holder sin 51-års fødselsdag. Og der er altså nogle VIPs med på den her gæsteliste her. Det er højtstående embedsfolk og den russiske statsanklager, han er med. Men der er også Putins judotræner og hans gamle folkeskolelærer. Så det er altså Putins inderste kreds og hans allerbedste venner, der er med til den her fødselsdag her. Og så er der selvfølgelig også ejeren af den her bådrestaurant her. Og det er jo ham, som mange nok vil kende som Putins kok. Og det er altså Yevgeni Prigozhin, som nu i dag har en privat leje her, der bliver kaldt Wagner.
Russerne fejrer i dag sejrsdagen, landets allervigtigste mærkedag. Det plejer at være en fest og en magtdemonstration for Vladimir Putin, men ikke i år. For krigen i Ukraine går ikke, som Kreml havde håbet, og nu er russernes nok vigtigste mand på slagmarken gået i et hidtil uset frontalangreb på landets forsvarsledelse. Truslen kommer fra den tidligere pølsesælger Yevgeni Prigozhin, der i dag er leder af Wagner-gruppen, verdens største private hær. Men hvem er den 61-årige Prigozhin, og hvorfor er han så vigtig for Rusland? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Claus Borg Reinhold, vores korrespondent i Ukraine, du er tidligere bosat i Prigozhin og Putins hjemby, Sankt Petersborg. Velkommen til. Savner du egentlig at bo i Sankt Petersborg?
Ja, det gør jeg faktisk. Selvfølgelig har jeg efter krigen et anstrengt forhold til Rusland og til det, der er sket derovre. Men det ændrer sådan set ikke ved det faktum, at Sankt Petersborg er en vidunderlig by. Så sent som i går aftes, der sagde min store datter, jeg savner Sankt Petersborg. Og det kan jeg jo sådan set kun give hende ret i.
Du er med i dag, Claus, for at gøre os klogere på Prigozhin, som kommer fra Sankt Petersborg. Jeg har taget et billede med her. Prøv lige at beskrive, hvordan han ser ud.
Han har jo de der stikkende øjne og så den kronragede isse der. Jeg er næsten sikker på, at hvis mine børn de så ham, så ville de tænke, at han er ikke særlig rar. Han har måske sådan lidt et dødt blik. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger. Nu håber jeg ikke, at jeg træder folk over tæerne, som også er kronragede, men han ligner lidt en bandit. Han ligner en rigtig gangster, synes jeg.
Hvad har Prigozhin lavet i de her dage op til årets vigtigste dag i Rusland, sejrsdagen?
Lørdag morgen, der åbner jeg min telefon, og jeg kan se, at mit Telegram-feed, det er oversvømmet af videoer med Prigozhin.
Shoigu! Герасимов! Где боеприпасы?
Hvor han himler op over, at han ikke har fået nok granater fra det russiske forsvarsministerium. Og han er meget, meget vred. Altså, jeg har aldrig set ham så sur før. Hans ansigtsudtryk er, man kan ikke tage fejl. Altså, det er en mand, der virkelig er presset, og han er vred. Og han siger, hvis ikke snart jeg får sendt granater fra det russiske forsvarsministerium, hvis det der afskum op i Moskva ikke snart får taget sig sammen og får sendt de her granater her, så trækker jeg mine folk ud den 10. maj, altså dagen efter sejrsdagen i Rusland. Og så er det det. Så lige pludselig, i løbet af weekenden, så kommer der en erklæring fra Prigozhin igen. Ja, vi bliver alligevel i Bakhmut, fordi vi får de lovede granater alligevel.
Er det normalt at se det her?
Nej, overhovedet ikke. Det her, det er meget urussisk. Normalt, så er sådan nogle magtkampe her, de foregår ikke i det offentlige rum, som vi har set gøre med Wagner-gruppens leder og det russiske forsvarsministerium.
Har Prigozhin overgået sig selv den her weekend?
Ja, det har han. Jeg følger ham meget tæt, og han har tidligere været ude og kritisere, men det her, som der kom lørdag, det var helt uset.
Hvordan ser russerne egentlig på ham, Prigozhin?
Det afhænger fuldstændig af, hvem man spørger. Manden på gaden, som måske heller ikke selv har rent mel i posen, synes han er alle tiders, fordi at Prigozhin, han er jo selv siddet i fængsel, og han bruger et sprog, som måske godt kan betegnes som sådan et gadedrengesprog. Han bander enormt meget. Det vidner om, at man måske ikke lige har gået så mange år i skole, er der mange russere, der vil sige.
Hvad er det, han siger, for eksempel?
Jamen, det er lort, og det er... Altså, eksempelvis har han jo været ude at sige omkring den rige elite i Moskva, at de skal løfte røven fra deres fine sofaer. Han har kaldt embedsfolk i det russiske forsvarsministerium for afskum.
Han bliver født i 1961 i Leningrad, som i dag hedder Sankt Petersborg. Hvordan er hans tidlige liv, hans barndom?
Ja, han vokser op kun med en mor, og hun sender ham på sådan et sportsakademi. Og det går ikke lige sådan helt som planlagt. Han bliver i hvert fald ikke nogen stor sportsmand. I stedet for så går han, formodet er, rundt og keder sig lidt. Der er blandt andet en episode, som er blevet beskrevet af de russiske domstole, hvor nogle venner, altså Prigozhin og nogle venner, de går rundt i Leningrads gader om aftenen, og så går de hen til en kvinde og spørger, om hun har en smøg. Og i det, hun så tager sin hånd ned i tasken, så har de her beskrivelser af selve forløbet, de fortæller os så, at Prigozhin, han lige pludselig dukker op bagfra hende kvinde her, og tager kvælertag på hende. Og angiveligt skulle hun altså miste bevidstheden, og han tager så hendes smykker og andre værdigenstande, hun nu skulle have, og så forsvinder de fra stedet.
Prigozhin, han ender så i fængsel, hvor han sidder i 9 år. Hvad laver han, da han kommer ud?
Da han kommer ud, det er en gang i 90'erne, i starten af 90'erne, hvor alt nærmest kan lade sig gøre i Rusland. Sovjetunionen er lige kollapset. Folk er fattige, men dem, som har den der lyst og det der drive og det der dræberinstinkt, de kan komme frem. Og Prigozhin, han begynder jo i det helt små ved at sælge pølser. Og det gør han åbenbart så godt, at han simpelthen skovler penge ind. Der er jo rygter om, at de har så mange penge, at de ligger og flyder hjemme i hans mors køkken, hvor han i øvrigt også står og rører sennep sammen til de her pølseboder, som han etablerer rundt omkring i Sankt Petersborg på daværende tidspunkt. Så det er ligesom der, hvor han begynder at optjene en formue, men virkelig altså helt nede på et lavt niveau. Det er ikke sådan ligesom nogle af de andre oligarker, der sådan starter med at tage et kæmpestort gasfirma, og så begynder man derfra. Jamen, han begynder helt ned på gadeplan ved at sælge pølser og arbejder sig stille og roligt opad.
I 1995 går Prigozhin ind i restaurationsbranchen. Først så åbner han restauranten Old Customs House, og senere bådrestauranten New Island på Neva-floden i Sankt Petersborg. Hvad var det for nogle steder, han åbnede?
Det var sådan nogle steder med god gammeldags gedin russisk mad, og her taler vi ikke sådan sovjetisk mad, men noget af det mad, som man kender fra zartiden, som efter sigende skulle have været meget godt. Der var et meget fint blomstrende køkken på daværende tidspunkt, og det er sådan noget mad, som han tilbyder. Det er russisk mad. Måske lige blandet lidt med et fransk islet. Han finder ud af, Der er altså et behov for at lave nogle ordentlige steder, hvor russerne de kan sætte sig ind og hygge sig, høre noget musik, se noget strip, få noget ordentlig mad.
Så det er dyre steder, altså det er ikke for den russiske, så at sige, middelklasse, det er for overklassen?
Ja, de fleste af de restauranter, han har, det er, altså på daværende tidspunkt, det var mestendels for eliten, og det var det, han vidste. Det var der, hvor pengene de var.
Hvad ved vi om, hvordan det her forhold til Putin opstår?
Vi ved jo, at han har den her restaurant, New Island, hvor Putin lynhurtigt finder ud af, at det er altså et sted, som man godt kan tage internationale forbindelser med til. Det er der, hvor man kan holde forretningsmiddag og så videre, fordi der bliver lavet noget mad, som er okay kvalitet. Og det er der, man mener, at deres, jeg vil ikke sige venskab, men i hvert fald forbindelsen, den bliver oprettet. Og det er jo i øvrigt på et tidspunkt, hvor Putin, altså helt tilbage der i starten af 90'erne, hvor Putin jo kun i situationstegn er mand nummer to i Leningrad.
Han ender også med at servere mad for den franske, daværende præsident Jacques Chirac, for George Bush, den amerikanske præsident. Og så bliver han en mand, der vinder kæmpestore catering-kontrakter senere for den russiske stat. Altså, hvordan havner han der?
Ja, det er jo det helt store spørgsmål, som jeg ville ønske, jeg kunne give et fuldstændig krystalklart svar på. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det der kendskab, som Putin og Prigozhin de får til hinanden der i starten af 90'erne, det holder jo ved. Altså, det tør jeg næsten æde min gamle hat på, at det er en af årsagerne til, at Prigozhin, han altså får de her gigantkontrakter på catering til blandt andet en masse skoler i Moskva, og også catering til Kreml og så videre. Altså, han laver mad til nogle gæster, som Putin han får i Kreml og så videre.
Hvad betyder det for Prigozhin, at han vinder de her enorme kontrakter?
Jamen, det betyder punkt 1, at han kommer til at tjene svimlende summer. Altså, han bliver så rig på det. Men derudover, så får han jo også en vis respekt, og han formår hele tiden at have sit navn på en eller anden måde liggende på Putins papir. På en eller anden måde. Altså, Putin, han kan ikke komme udenom Prigozhin.
I 2014 bliver Prigozhin for alvor en anden end bare Putins kok, som han jo også bliver kaldt, da russerne annekterer den ukrainske halvø Krim. Hvad er Prigozhins rolle på det tidspunkt?
Ja, det er rigtigt. Der ændrer han sig ligesom fra at være restauratør og almindelig cater, hvis det hedder det, til at virkelig at være kreativ. Angiveligt skulle han foreslå at oprette en privat lejehær af tidligere soldater, og så sende dem ned til Krimhalvøen. Fordi at Putin han sagde jo, at det er intet med Rusland at gøre det her. Det er krimborgernes egen vilje at gøre det her. Det var der, hvor Wagnerherren, den private lejehær, begyndte sit, forfærdelige togt rundt omkring i verden.
Når du forklarer det, så lyder det jo så skørt, at en restauratør bliver krigsherre. Altså, det svarer til, at Claus Meyer eller René Redzepi lige pludselig siger til Mette Frederiksen & Company, prøv at høre, vi skal nok forsvare grænserne, når I ikke selv kan finde ud af det, ikke? Det lyder så vanvittigt. Altså, hvordan i alverden laver han, så at sige, så vildt et skift?
I virkeligheden så ved vi det ikke. Det bliver jo spekulation, men det, som jeg tror, og med de ufattelig mange ting, som jeg har læst om ham og talt med folk om, så er det fordi, at han er så patriotisk. Han har den imperialistiske russiske tankegang helt inde i knoglerne på sig selv. Alt, hvad der har med Rusland at gøre, det betyder enormt meget for ham.
Men han har jo aldrig nogensinde været i militæret. Han har siddet i spjældet i de år, hvor mange andre aftjener deres værnepligt, for eksempel. Altså, hvordan overbeviser han Putin om, at den der Bosch der, som jeg plejer at lave til dig, den kan jeg altså også godt lave til nogle soldater, som jeg øvrigt gerne vil have under vesten og arbejde for dig og lave en privat leje her. Altså, det virker jo som et fuldstændig håbløst projekt at overbevise en eller anden om.
Fuldstændig. Men det er jo også derfor, at han er så vild en person. Altså, han formår at komme fra nærmest ingenting, men han er åbenbart i stand til at overbevise så magtfuld en person som Putin til, at der skal oprettes en privat lejehær, som skal sendes til Krim. Og det er jo fuldstændig sindssygt, når man tænker på, at han starter som pølsemand til lige pludselig at have en privat lejehær. Og det er jo derfor, som sagt, han er så interessant, fordi han er jo en person, der åbenbart er rigtig, rigtig god til at få idéer, altså vilde idéer, og få dem ført ud i livet.
Hvor kendt er han egentlig i Rusland i takt med, at han sådan kravler op ret hurtigt i magthierarkiet?
Jamen, han er overhovedet ikke kendt, Og jeg synes jo egentlig, at de der få billeder, der findes af ham, er jo enormt sigende for den måde, som han opererer på. De billeder, man har af ham, der skal man lægge mærke til, at han stort set altid befinder sig i baggrunden. Det er ikke ham, som der er i fokus i billedet. Han er i baggrunden hele tiden. Og det er sådan, han opererer, indtil at han så går offentligt.
I februar 22, der invaderer Rusland Ukraine. September samme år, altså for ikke engang et år siden, der træder han så frem for første gang i offentligheden i en sådan lidt særlig video. Kan du ikke lige forklare, Claus, hvad er det for en video?
Det er sådan en grynet video, og det er som om, at den er optaget med sådan en gammel Nokia-telefon. Det man kan se, det er en mand med en lille topmave. Han har taget lidt på, kan man se. Der står en mand i sådan en militær grøn bukser og så en jakke. Og så rundt om ham, så står der en masse indsatte. De har de der karakteristiske russiske fangedragter på. De har mørkeblå fangedragter. Og der står der altså den her mand inde i midten med alle de her mand rundt omkring sig. Og så står han så og fortæller, at han værger altså folk til den såkaldte specialoperation, som man kalder det i Rusland. Han tilbyder de her indsatte 6 måneder ved fronten. Hvis det lykkes, kom hjem i live, så tilbyder vi amnesti. Det vil sige, der bliver din fængselsstraf, hvis du har eksempelvis 10 år tilbage, den bliver sløjfet. Du får løn. Og så er der også lige et lille arbejderbej ved det hele. Du skal ikke flygte. Du skal ikke desertere. Hvis du desserterer, så bliver du skudt. Og den går klart ind, kan jeg huske, da jeg ser den her video her. Der tænker jeg, det er Prigozhin, der står der. Der bliver det sådan offentlig kendt, at det er altså ham, Prigozhin, der er Wagner-gruppens leder.
Prigozhin gør også noget andet med den her store platform, som vi ikke er så vant til. Han langer ud efter den russiske regering.
Lederen af den russiske Wagner-gruppe, Yevgeni Prigozhin, beskylder nu Ruslands militære ledelse for forræderi mod hans lejehær.
Altså, hvordan ser Putin på det? Han bruger en enorm platform til at revse regeringen. Måske ikke Putin direkte, men regeringen.
Det er meget overraskende, vil jeg sige. Fordi at i Rusland, hvis du ikke ligesom følger den linje, der er blevet udstukket, jamen, så risikerer du altså at ryge på den ene eller den anden måde. Ikke? Men der er jo så også det ved det, at jeg tror, at Putin, han stadigvæk blåstempler hans, altså blåstempler Prigozhins handlinger, fordi Putin godt kan se, jamen der er jo lidt sandt. Der er jo et gran af sandhed i det, som Prigozhin siger, fordi den regulære russiske her, de kan jo ikke skaffe resultater. Igen, det er spekulation. Jeg er ikke fluen på væggen inde på Putins kontor, men med det kendskab, som jeg har til Rusland og den måde, som Putin han normalt opererer på, så vil det ikke blive tolereret sådan noget. Så der må være en årsag til, at han tolererer det.
Prigozhin har også humor. Altså, han er en gadedreng på mange måder, ikke? Han fortæller for eksempel i en video, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024, for så at sige i Ukraine et par sekunder efter, ikke? Altså, helt langt ude, men han siger det stadigvæk. Og så er der også det, at Wagner-gruppen har haft rekrutteringsreklamer kørende på Pornhub, altså verdens største pornoside, hvor en kvinde siger, stop med at onanere og tage til fronten. Altså, hvem er hans publikum til de her videoer?
Jamen, det er jo den jævne russiske mand. De tænker jo, det er en mand med humor. Det er ikke en af de der stivstikkere, som er helt oppe i de øverste lag i Kreml, i Forsvarsministeriet, som taler et sprog, som er meget officielt osv. Nej, det her det er en helt almindelig mand, ligesom os, som startede ud som pølsemand. Og det er også det billede, som han gerne vil fremstille som. Han vil gerne vise, at han er en jævn mand, og han går efter eliten.
Når du beskriver ham, ikke, så er det jo en, en koldblodig psykopat, men også en charmetrold, der ikke er bange for ligesom, at tale gadens sprog og stikke til de helt store magthavere. En ret sammensat person. Mener du, at han har, hvad der skal til for at komme helt op i det russiske magthierarki, altså blive sådan en storspiller politisk?
Det vil jeg jo mene før krigen, at han ikke var. Fordi han er simpelthen for gadedrenge-agtig, den måde, som han taler på. Der kan man ikke blive præsident. Altså, der skal du have et helt andet sprog. Men efter det, der er sket i Rusland siden krigen i Ukraine, der vil jeg mene, at alt kan lade sig gøre i Rusland. Så ja, hvorfor ikke?
Hvorfor er han så vigtig for Rusland og Putin?
Russernes nederlag ville have været flere, hvis det havde været sådan, at Wagner-gruppen ikke havde været der. Så tror jeg, at vi ville kunne se en russisk regulær hær være mere i forfald, end noget tyder på lige nu. Altså hvis man skræller det her angreb væk på Bakhmut, hvis det ikke havde været der fra Wagner-hæren, jamen hvad har det så været? Så der er jo ikke andre lige nu offensiver i gang fra den regulære russiske hær, hvor man tænker, okay, der sker noget. Der, hvor hele verdens fokus er lige nu, det er Bakhmut. Og ved Bakhmut, der er der altså Prigozhin og Wagner, der står.
Altså, når du siger det på den der måde, så lyder det jo som om, at Putin, han kan ikke undvære Prigozhin og Wagner-gruppen. Han havde tabt ansigt i højere grad, end han har gjort i dag, hvis det ikke havde været for den tidligere pølsemand.
Det tror jeg. Og det er jo også derfor, at Putin, han holder hånden over på ham indtil videre. Det er jo derfor, at han kan få lov til at agere på den måde. Det er derfor, at han kan få lov til at tage ud i russiske fængsler og rekruttere fanger. Det er derfor, at han kan kritisere det russiske forsvarsministerium. Det er fordi Putin holder hånden over ham. Og grunden til, at Putin han gør det, det må vel være fordi, at han kan levere nogle resultater. Altså Prigozhin kan levere resultater, som Putin han er nogenlunde tilfreds med. Men det er klart, timeglasset er ved at rende ud for Prigozhin også, fordi at han har jo sagt, at Bakhmut, den tager vi. Det er ikke sket endnu. Så det kan godt være, at det bliver hans eksamensprojekt, at hvis det ikke lykkes for ham, så må vi se, hvad der sker. Så kan det godt være, at han ryger.
For er det bare en vanvittig historie om den her mand, Claus Borg Reinholdt. Tusind tak, fordi du var her hos mig for at fortælle om Prigozhin. Hvornår skal du egentlig tilbage til Ukraine?
Den 11. maj tager jeg afsted.
Glæder du dig?
Ja, det gør jeg altid.
Det lyder så også lidt mærkeligt ned til et land, der er i krig.
Det er rigtigt, men Ukraine og det, der sker i Ukraine lige nu, det betyder enormt meget for mig, og det betyder enormt meget for mig også at være der, for at kunne fortælle, hvad der sker.
God tur, pas godt på dig selv, og tak fordi du holder os opdateret herhjemme i Danmark.
Tak.
Dagens afsnit var tilrettelagt af Charlotte Knudsen og Joachim Saxtorp Poulsen. Lyddesignet stod Pauli Galskov for. Redaktør Astrid Louise Jensen. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.